Hezký den, vítejte u dalšího pokračování literárního podcastu TLDR. Tentokrát natáčíme o něco později než po dvou týdnech, ale až uslyšíte, o čem se dnes budeme bavit, tak určitě pochopíte, proč nám to trvalo déle než obvykle. Tady je Jan Bělíček a se mnou je tady
Eva Klíčová.
Děkujeme, že nás znovu posloucháte. Mě by zajímalo, Evi, co je nového v naší milé jihomoravské metropoli?
No vlastně upřímně se metropoli trochu vyhýbám, a to hlavně stopami archeologických nalezišť, což se bude dneska hodit. Takže dost času trávím na Sienitové ostrožně nad Cvitavou, kde je prostě hradisko v Obřanech.
Ty objíždíš teďka jako na kole prostě.
No, anebo se jedu
projet.
Přesně tak. A nebo se jedu projet pod lovce mamutu, no, do Dolních Věstonic na Pálavu.
Takže
o tom taky dneska možná bude řeč.
Takže říkáš Pálava momentálně zajímavější než Brno.
Jako dost, no.
Omlouváme se všem lidem z Brna. Tyhle jsou takový ty trapný vtípky o Praze a o Brně. A už je asi vynecháme pro další. I když o tom pravěku budeme mluvit opravdu hodně dneska.
Hodně,
takže
no.
Se připravte. Já na začátek samozřejmě připomínám, že podcast TLDR vzniká jen díky podpoře našeho čtenářstva. A my vám za to samozřejmě nesmírně děkujeme. Pokud nás máte rádi a uvažujete o naší podpoře, tak jděte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde najdete, jak nejlépe to udělat. Právě podpora Alarmu je totiž podporou taky nás dvou a tohoto podcastu a bez vás a vaší přízně bychom nic natáčet nemohli. Takže ještě jednou díky.
Děkujeme.
Tak pojďme rovnou asi na aktuality. Co zajímavého jsme za poslední dva týdny viděli a slyšeli?
No tak já tady mám dvě takové trošku izolované aktuality, tak ty asi odbydeme hned na začátku. V českých médiích se objevily dvě takové jako vlastně trošku podobného tématu, co se týkající zprávy. Je to téma literatura a lidská kůže.
Wow.
Takže jsem se dočetla, že v New Yorku se našla kniha, která je vázaná v lidské kůži. A je to velmi jako zajímavý ten příběh, který za tou knihou je. Je to kniha z 17. století. A vznikla tak, že student medicíny, když byl v Paříži, jistý student medicíny, když byl v Paříži, tak viděl divadelní hru a koupil si její výtisk. A po letech řízením osudu ta herečka z toho představení se ocitla na jeho pitevním stole, což v té době...
Ale už byla mrtvá, doufám.
Ano, ano.
Dobrý.
Už to, ano.
Že to není tak creepy,
nějaká jak... vivisekce.
To není tak creepy, jak jsem si myslel, no.
No, takže se rozhodl odebrat jí kousek kůže a svázat do její kůže tu oblíbenou knihu, oblíbenou
jako
hru,
nevím, jestli
jako
teď
památku.
Je to méně creepy než předtím, ale dobře.
Je tady takový trošku jako vysvětlení, že jediná možnost, jak bylo v roce 1682 možné skončit na pitevně, bylo to, že si tělo nikdo nevyzvedl.
Mm-hmm.
Tak si propadl experimentálním účelům a mohl si se pak dostat takhle do knihovny.
Shodou okolností to byla herečka prostě.
Která hrála prostě v té hře,
kterou on viděl.
Si to zavázali. Kniha, nevím, jestli je k mání, ale knihkupec, který ji objevil, tak neskrýval nadšení a ocenili asi na 1 000 000 korun českých, což mi nepřijde zas tak šílený.
No šílený je všechno to ostatní, ta cena. Je...
No to mi přijde, že
to je
na
za
to,
hubičku.
Co šílenýho je zatím, tak za 1 000 000 koupíš nějaký blbý auto třeba. To se tě rozpadne za pár let, tak to je možná ta knížka je zajímavější. A druhá...
Ještě něco o lidských
druhá
kůžích?
Kožoliterární zpráva.
Wow. To je taková dermatologie literární dneska.
No, ale bude to rychlý. To už je takový jako vlastně trošku nudnější, ale zase uvidíme, jak nám tady nová doba likviduje prostě... smysl
rodinu.
Pro černý ne. Humor. Smysl pro humor. Protože Harvardova knihovna má ve svých sbírkách jednu knihu, která je v lidské kůži svázaná a rozhodla se ji vyřadit z knihovny. A omluvila, zároveň se univerzita omluvila za to, že s ní zacházela neúctivě, že se o ní hodně vtipkovali, studenti byli pro svazek posíláni bez vědomí toho, že je to lidská kůže a takový různý vtípky kolem toho, takže to je, toho, tomu už je pro dnešní dny konec.
Bych čekal teda na Harvardu jako vyšší úroveň. Jako není to úplně vtipný.
Je to takový vtip jak z Fildy z Brna, viď?
To je... To nevím, tam jsem nikdy nebyl. Nevím, jak tam vtipkou, ale jako tohle mi nepřijde moc srandovní. Ale já mám strašně nesrandovní aktualitu, ale myslím, že ty jsi viděla ten film taky, tak se o tom můžeme chvíli pobavit. Mám na mysli Zónu zájmu Jonathana Glazera, film, o kterém se hodně, hodně mluví v souvislosti s Oscary. Velmi civilní film, který ale kvůli tomu obsahu samotnému je taky zároveň hodně zneklidňující, a pokud jste ho ještě neviděli, tak jenom připomínám, že se jedná ukázku ze života Rudolfa Hesse a jeho rodiny v koncentračním táboře Osvětim, kdy Rudolf Hess na rozdíl od jiných členů SS, kteří bydleli v nedaleké vesnici, městě, tak si postavil nebo zabydlel vilku hned u zdi koncentračního tábora, kde se svou velkou rodinou a otroky z řad vězňů realizuje svůj životní sen o východní Evropě jako prostoru pro nového germánského arýského člověka. Pro lidi, kteří se nějak orientují v tom, co se dělo během holokaustu a konkrétně v Osvětimi, ten film podle mě nepřináší asi nic moc šokujícího, nečekaného, ale přijde mi, že se docela zajímavě hraje s některými motivy ze života v Osvětimi, aniž by je vlastně zároveň nějak moc potrhoval, zdůrazňoval a rozváděl. Najdeme tam, že jo, i ty zmiňovaný vězni sloužící Hesům. Tam vlastně není nic vysvětleno, prostě tam jenom chodí a obsluhují ty rodinu.
Donesou kožich třeba.
No a vůbec jako je to vyobrazený jako něco naprosto běžného. Pak teda ten neustále stoupající dým z komína v Osvětimi nebo sex Hesse z vězenkyní a tak dále a tak dále. A myslím si, že to spojení té hrůzy a holokaustu s civilností, obyčejností toho života Hessů je, funguje samo o sobě velmi dobře. Člověk nemá úplně příjemné pocity z toho. Co mě hodně nadchlo, tak je ta zvuková složka, hudba. Měl jsem takový pocit, myslím, že to bylo přímo na závěr, kdy vlastně je v kině tma, jenom takový jako temný fialový pozadí a do toho psychotická hudba, tak mě to evokovalo skoro i zážitky z plynový komory, jak asi se lidi, že to bylo takový nepříjemný vlastně v některých chvílích, jakým způsobem s tím Glazer pracoval. A ten vizuál a zvuk mě přišel teda docela strhující. Já nevím, jak jsi to vnímala vlastně ty?
Já se přiznám, že jsem strašně dlouho se ostýchala na ten film jít, protože před nějakým rokem jsem viděla film od Lászla Nemese Saulův syn, který vlastně, tady je ještě nějaký filtr a nějaká trošku stylizace toho vizuálu, že to vypadá jako nějaká retro pohlednice, že ty barvy jsou takový jako vymytý, tak něco. Ale ten Saulův syn mě přišlo, že vypadá, jak by byl natočen
na nějaký... Byl to filtr, jako ten vizuál, teď jsem si jenom jako mě uvědomil, že to je jak filtr, jak máš takový ty fotky Hitlera na Orlím hnízdě.
Jo, takový ty kolorovaný podobový pohlednice.
Tak vlastně to je celý takhle vizuálně
takový pastelový. No, ale ten Saulův syn byl vlastně, to fakt vypadalo jako natočený tady prostě za bukem někde na nějakou videokameru domácí. A to bylo pro mě tak strašně brutální, že mi to zajistilo na několik let takový výživnou noční můru. A tam si
já
myslím...
Já jsem ten film neviděl, takže...
No a to je strašně silný v tom. No to vlastně doporučuju.
First person, jakože pohledem.
Ano, ale zároveň jako aspoň já se teda trochu tomu vyhýbám, jo, na mě to má pak ty nočňomůrový nějaký konsekvence, takže nevím, jestli je to úplně první film tady toho typu, že to vypadá tak civilně, na mě vlastně to působilo daleko strašlivěji než všechny takový ty jakoby černobílý patetizující stylizace, který vlastně jako vykrystalizovaly v nějaký takový jako pomníkovou artový vizuál tady těch filmů, kdežto tohle fakt vypadá úplně, že se to stalo před minutou a za minutu se to stane znova a figuruje tam prostě lékař, který místo, aby léčil, tak zabíjí odborně. A je to úplně, je to obrácený svět na ruby, ale vizuálně strašně podobný jako nějakému domácímu videu. Mhm. Takže jsem nakonec ale šla. Vlastně se mi i trošku ulevilo, když jsem viděla tu stylizaci. A připomnělo mi to myšlenku z knihy Naomi Klein Doppelganger, já to trošku rozvedu. Jenom to přiblížím, kdo neviděl Zónu zájmu. Tam jde o to, že vy vlastně se pohybujete v takovým jako barvotiskovým krásným světě, zahrady, takové téměř jako idylicky fungující domácnosti, kde všechno má svůj řád a místo a je to takový čistěnký, takový uklizený a paní domů jenom pěstuje ty dítka jako krásný arijský a ty květiny tam kvetou všude, matka to tam obdivuje a tak. A pan manžel je strašně jako takový pracovitej, přísnej, ale vlastně jako velkorysej. Takže to je takový jako ideální svět, ale za tou zdí, jak jsi o tom mluvil, tak tam jenom slyšíme zvuky z toho tábora, různý výkřiky, ano, no, rány a tak podobně. A mě to vlastně připomnělo myšlenku Naomi Klein o Shadowlands, o nějakých stínových zemích. A ono to vlastně trošku potom vypadá, jako že to je příběh o kapitalismu. Mně to tak přišlo, protože vlastně ty dopady toho kapitalismu vidíš jenom zpovzdálí, jenom někde zazdí. Jakože občas vidíš, že spadla někde nějaká továrna, nebo že někde se vypustily nějaký jedy, nebo že teda je dneska tepleji, než bylo před pár lety, ale někomu to přijde normální. Takže ty máš jakoby za nějakou zdí, jsi vlastně odříznutý od toho světa, kde se ty věci vyrábí a ty jsi jenom v tom barvotiskovém světě toho, té spotřeby, jo, že to mi přišlo vlastně takový dost podobný a i v takový té, použiju ten termín Arendtové banalitě zla, že vlastně oni ti Hessovi, oni vlastně jako jsou hrozně pracovitý, čistotný, mají tu tradiční rodinu, vlastně nedělají jakoby nic špatného, kromě toho, že teda pan otec teda vymýšlí, jak co nejefektivněji zabít co nejvíc lidí. Jo, ale je tam prostě takový ten kult práce, spořádanosti, takový trade family. Jo, že mi to
trade
fakt...
Wife, paní Hessová.
Paní Hessová, trade wife. A to teda, když jsme u paní Hessové, tak ještě zmíním, že v její roli je obsazená úplně skvělá herečka Sandra Hüller, kterou možná si vzpomenete nebo znáte z Anatomie pádu Justin Treat a která je tam úplně skvělá. Hmm. A scéna, já jsem zmínila ten kožich, kdy někdo z těch sluhů donese prostě jako židovský kožich a ona si ho zkouší, jej trochu velký, tak jako přemýšlí, jak se to zabere a pak nahmátne jako v kapse tu rtěnku a teď se, jako že ona je ta slušná matka, ale tak neodolá a trošku se jako tu rtěnkou namaluje, tak jako pokoutně, je to úplně jako děsivá scéna, jakoby v tom kontextu. Je to fakt film, který určitě chcete vidět. I když se přiznám, abych byla trošku kritická, protože od toho jsme tady, že mi to trošku přišlo, že to je velmi efektní, silný, ale jako trošku založený na jednom nápadu toho, že odfiltruješ jako ten obraz a že tu hrůzu vlastně necháš diváka jenom tušit. To je velmi efektní, je to skvěle udělaný.
Ale... A pak je tam ještě docela, jako jo, a pak je tam ten moment, kdy vlastně to přejde z ničeho nic do toho dokumentárního módu a vlastně zabírá teďka to muzeum, že osvětí mi a tam uklízejí.
Pravda, ano.
To mě přišlo
tam je, ano, jako scizující dobrý, efekt.
To je dobrá věc, jako to se mu hodně povedlo.
A je pravda, že tam je i nějaký paralelní příběh, který se odehrává v tom negativu, jo. Kde je tam taková dívka, která pomáhá těm vězňům, jim tam dává, chystá jablíčka, až budou pracovat.
No já jako vlastně, kdybych měl být taky kritický, tak mě vlastně na tom zarazilo nejvíc to, jak jsi mluvil o té banalitě zla, že to jsou takový jako vyobrazení, jako takový spořádaný úředníci, který jako shodou okolností teda jako hromadně vyvražďují jako evropský židy, ale vlastně, že mám pocit, že to bylo až moc možná civilní, jako že ten Rudolf Hess byl úplně byl opravdu jako zahrytý nacista, který byl úplně vymitý mozek, jako který vlastně té ideologii bezvýhradně věřil, sloužil, byl na to, kolik zavraždil Židů v Osvětimi, vlastně hrozně hrdý. Ten, on vlastně už někdy v roce 1923 byl odsouzený za slavný pivní půjč společně s Hitlerem, kdy se pokusili o nějakou spouru. Seděl několik měsíců, dokonce mu prý pomáhal se sepsáním knihy Mein Kampf. Takže vlastně je to osoba, která byla u toho nacistického hnutí od začátku bezvýhradně oddaná a mám pocit, že ta kniha, nebo ten film trošku evokuje, že se k tomu dostal tak trochu náhodou, nebo to tak může působit.
No, zároveň je tam kontrast jak těch jeho dětí, který vlastně z toho mají noční můry, jako z toho, co se děje za zdí. A stejně tak tam návštěva maminka matky, která se pak taky zbalí. Takže tam se jako sbírá na nějaký hluboký německý trauma, který vlastně můžeme asi číst i v současných politických postojích Němců.
Je to tak.
Třeba k otázkám, hádejte čeho, Palestina, Gaza samozřejmě.
O který teda přesně jako do souvislosti tohohle konfliktu Jonathan Glazer dal svůj film během Oscarů. A myslím si, že ty jsi mluvá o tom kapitalismu, ale zároveň podle mě ta realita života třeba v Izraeli, asi spíš teda před válkou, nevím, jak to tam vypadá teď, ale vlastně tomu odpovídá docela
život
dost, tak je taková jako
před zdí a za zdí.
Ano, taková jako totální izolovanost od toho jako problému, který jako pro vše prostupující celou vlastně společností, tak děláme, že neexistuje pokus jako celý ten spor, nebo jak to nazvat, s Palestinci vlastně vytěsnit a dělat, že se nic neděje.
Já ještě jenom velice stručná zpráva, jak se říkávalo dřív, telegraficky, není to ze zahraničí, je to z ceny Jiřího Ortena pro 2024, takže nominovaný Marek Torčík, Rozločíš paměť, bylo zde, potom Dům u Orobinců, Ondře Kristýnka, básnická sbírka a stejně tak Flavedo Vasiliose Chalepsise. Takže tři jména slavných českých autorů. Nepochybně, jestli ne už teď, tak v brzké době možná. Nevím.
Uvidíme.
Uvidíme, co se bude dít dál.
Tak uvidíme, kdo vyhraje.
Můžeme si udělat zase básnický díl. Minulý byl úspěšný.
Já myslím, že je to důležitý zabrousit do básní. Lidi to oceňují, mají rádi. Tipy? Jako ten můj hlavní tip tentokrát je naprosto jasný. Americký sci-fi autor Kim Stanley Robinson je dlouhodobě můj velký oblíbenec a jeden z mála současných autorů, který se dlouhodobě snaží o nějaké pozitivní a levicovou vizi naší budoucnosti. Jeho hlavním tématem je už desítky let klimatická krize, to, že je nevyhnutelná, že k ní dlouhodobě směřujeme, ale taky to, jakým způsobem by se k něm mělo lidstvo postavit. Každopádně Ministerstvo pro budoucnost, jak se ta kniha právě vydaná v Česku, v nakladatelství Jota v překladu Radky Knotkové, mělo v zahraničí velkou odezvu, možná vlastně největší z těch posledních knih, to Kima Stanleyho Robinsona. A já se na ní hodně těším a doufám, že ještě Evu přemluvím a budeme se jí věnovat v tomhle podcastu ještě víc.
Tak asi nebudu protestovat, jsem na to zvědavá. Mě docela zaujala kniha s názvem Antropocenosti, průvodce světem antropocénu, vydalo nakladatelství Akademie, autorky jsou mladá historička a jedna z nich autorek je historička, jedna filozofka tuším, Eliška Fulínová, Anna Kvíčelová. Kniha na názorných příkladech ukazuje, jak vidět svět v antropocénních souvislostech. A teď cituji, malý mokřad skrytý pod vlakovým náspem, zvláště tvarovaný strom při procházce v lese, láhev od Coca-Coly z jedné velmi zvláštní skládky i tuška, kterou si děláte poznámky při čtení. Antropocenosti jsou souborem eseistických textů, které v portrétech různorodých entit, artefaktů a zpřístupňují komplexní téma antropocénu širokému publiku.
To mi připomíná takový, kdo to byl, Radan Haluzík, jak vydal to ty městské divočiny.
Jo,
a nebo
možná.
Jiří Sádlo vlastně.
Ano, ano, pozorování detailů, puklin ve zdech a toho, co se tam usadí za kytičku, rozhodně zajímavý přístup a pro mě osobně velmi atraktivní. Trošku mě zmátlo, nevím proč, v anotaci se objevuje opakovaně generické maskulinum autoři, ale našla jsem, že to opravdu napsali jenom dvě autorky, Eliška Fulínová a Anna Kvíčalová, takže má
zajímavý.
To zajímavý, autoři se nedostavili.
Já tady mám jeden takový tip na, jak jsem říkal, na blind. Zaujalo mě v nakladatelství Fra, vychází překlad prozy italsko-čilské autorky Ali Trabuco-Zeran s názvem Odpočet. Ta kniha vychází v překladu Ditty Aguileri. Kniha La Resta, jak zní její originální název, byla v roce 2019 v shortlistu Mezinárodní Bookerovy ceny. A tuto prózu předtím ještě ocenil španělský deník El País. A kniha se věnuje otázkám traumatu, paměti, toho, jak minulost ovlivňuje přítomnost a jestli je možné tomuhle fatalismu nějak uniknout. A myslím si, že pokud vás zajímá zahraniční beletrie, tak byste po knize mohli sáhnout. Zní to docela zajímavě.
Já tady mám nějaký černý koně z české prózy 2. Sloučíme do jednoho. Fušeři, autor Mikuláš Křepelka, mezi autory je uvedená i editorka Kamila Zlatušková, vyšlo ve Větrných mlýnech. Polovina anotace spočívala v životopisu autora, ten nebudu tady předčítat. Ale následuje charakter, je to hodně zanořený v Brně a je to charakteristika razantní ironické šlehy, které autor zveřejňoval.
Red flag.
Zveřejňoval na Facebooku.
Šlehy na Facebooku.
Takže okay. Těžko říct, syrový, vtipný, autentický styl.
Brno, šlehy, Facebook.
No, říkala jsem.
Red flags pro mě.
Cringe, brněnský cringe.
Tak. Třeba to bude geniální, nevím.
Nevím, no. Kamila Zlatušková každopádně o tom napsala, že jako producentka zároveň vnímá výbušný potenciál, který fušeři mohou mít v kině nebo na televizní obrazovce. Takže z Facebooku přímo do kinosálu. Možná na Netflix rovnou.
Ale možná fakt zdání klame a je to geniální věc. To zase.
Možná jsme jenom zbytečně takový snobský, literárně snobský jako namistrovaný. Ještě druhý takový typ, Martin Sodoma, autor, kniha název je Jehovista, vydalo Argo. A je to nějaký si časozběrný román, který čerpá ze skutečných zážitků, odehrává se na počátku 21. století a jde o Jehovisty, překvapivě. Takže mi to přišlo zajímavý, možná je to nějaká sonda do české společnosti, do toho, jak fungují svědci Jehovovi a tak dále. Takže
uvidíme.
Možná ne, nezajímavé.
No, já musím přiznat, že kromě těch dvou knih jsem tam vlastně našel překvapivě málo zajímavých věcí, takže jsem zvědavý, kdy se ten literární svět teda konečně rozjede, zatím
ale už moc. Se rozjíždí, já tady mám ještě jako borec nakonec.
No tak dobře, a já tady mám ještě jeden tip, který ale teda není beletrie tentokrát. A v nakladatelství Karolinum vychází kniha Rodičovství za mřížemi, dopady věznění rodiče na dítě. A tu knihu editovali připravili Pavel Navrátil a Jitka Navrátilová, takže pokud vás zajímá, jaký vliv má věznění rodičů na vývoj a well-being, jak zmiňují autoři v anotaci dítěte, tak by to mohla být zajímavá publikace pro vás, která je navíc opřená o data z jejich výzkumu.
Než řeknu autora, tak přečtu nejdřív titul a pak chviličku počkáme, aby posluchači mohli třeba přemýšlet, kdo by mohl být autor. Název. Duše národa. 10 let jsem rozvracel národ, což ho spojovalo jako nic předtím.
No já už vím, ale to je jenom kvůli tomu, že jsi mi to řekla.
nakladatel Duše národa. Vyšlo v roce 2024, takže novinka ještě hřeje z tiskárny a autor Tramta Dada, Marek Prchal. Takže...
To bude bomba.
Jako... Už ta anotace je tak strašně velikářsko-toxicko skoksovaná, že to musím přečíst.
No jako kousek, kousíček. Nedá se upřít Markovi Prchalovi, že je schopný opravdu kapitalizovat všechno.
Cokoliv, všechny, ano. Nejznámější český marketér, tvůrce bezprecedentních kampaní, expert na průzkum trhu, jemuž lidé řekli svá nejtajnější přání, obavy a cokoliv, na co se jich zeptal. Ví, jak položit správnou otázku a hned využít odpověď. Expert na sociální sítě, který se povídal s miliony lidí. Spolutvůrce fenoménu Babiš. Takže Babiš je jenom nějaký výrobek marketingu. Z politické strany, která měla 0,3% spolu vytvořil hnutí, které vyhrávalo 10 let všechny volby. V nejhorším případě alespoň vždy dodal číslo, které tu nebylo. Kluk z ulice, kterého vyhodili už ze základní školy, v této knížce poprvé odhaluje svůj způsob práce s lidmi, coaching, naslouchání, pokročilé mentální techniky, vizualizace a práci s komfortní zónou. Jak se mu povedlo celé roky vydržet v preferencích 30%, jak vypadá jeho den, jaká je jeho struktura jeho týmu, co čte, co nečte, co považuje za relevantní, proč má raději Balenciágu než Pradu. Zásadní věc pro českou politiku.
No je prostě povrchní, týpek, který ho chceš potkat a prostě já už ho obdivuju teď, jenom jak ho to čteš. Prostě frajer, neuvěřitelný borec prostě.
Ale pozor, na rozdíl od nás 10 let nespal a dřel jako magor.
Jako Havlíček.
Je to jedna stáj prostě.
OK.
Takže to byl můj borec nakonec
tak
tady.
Tak to je slušný. Takže dobrou... Tomu už se nedá nic říct. Jdeme radši někam jinam.
Jdeme dál. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hetty nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz.
Tak jo, tak teď k tomu hlavnímu. Co nás tak zaměstnalo, že máme trošku zpoždění, a to je kniha Úsvit všeho, kterou společně napsali antropolog David Graeber a archeolog David Vengrow. Kniha teď vychází česky v překladu Viktorie Hanišové a vydávají překvapivě nakladatelství Jan Melville Publishing. A já vlastně si vůbec nespomínám na to, že bych cokoliv z tohohle nakladatelství kdy četl.
No to já bych se musela podívat, co vydali, ale pochybuju, že bych něco nečetla, protože...
Myslíš, že něco si od nich četla někdy?
No, myslím, že je to dost pravděpodobný.
Jo. Já si fakt... Přemýšlel jsem nad tím, nic se mi nevybavilo, ale jako ani ve snu mě nenapadlo, že zrovna oni budou vydávat...
Tak od nakladatelství Duše národa jsem třeba nic nečetla.
To možná vymyslel i Marek Prchal, není to jeho nakladatelství. Podle mě jakože jeho přemýšlení by tomu dost odpovídalo, to že si udělá svoje nakladatelství. Duše národa.
Duše národa. On dřel 10 let, ale David Graeber s Davidem Vengrowem 10 let taky pracovali, taky dřeli.
To je dost zajímavý, jako možná, nevím, jestli tak to začneme už hned, jakože vlastně je zajímavá i ta metoda, David Vengrow popisoval třeba v rozhovoru pro Novara Media, vám doporučuji, asi hodinu a půl, super zajímavý rozhovor, kde popisoval, jak pracovali s Davidem Graeberem na té knize, já nevím, jestli z toho...
Jak pracovali?
No jakože 10 let, opravdu, a fungovalo tak, že většinou to bývá tak, že někdo napíše jednu kapitolu, druhou a tak dále, a oni vlastně měli, já si to představuji jako nějaký Google Doc, kde prostě oba dva neustále jakoby do toho nějak zasahovali, komentovali to, upravovali, takže oni vlastně považují ten text opravdu jako za jejich společný, že se nedá moc ani odlišit, kdo co napsal.
Jo, to se asi dá málo kde, ještě jsem někde se si přečetla, že vlastně pracovali jakoby ve volných chvílích, mimo svoje obvyklé povinnosti pracovní, akademické a další. Takže to vzniklo z takového jako nekonečného dialogu. Řekla bych, že se to odrazilo i na struktuře, i ve struktuře té knihy.
Jestli náhodou neznáte Davida Graebera, tak vězte, že je to slavný americký antropolog anarchista, levicový aktivista, který se hodně proslavil během protestů Occupy Wall Street, kde se hrál docela důležitou roli. A připisuje se mu autorství sloganu We are the 99%, i když David Graeber jako správný anarchista samozřejmě odmítá, že by tenhle slogan vymyslel on. Kromě toho napsal celou řadu světových bestsellerů, třeba knih Dluh prvních 5000 let nebo Bullshit Jobs, Utopie pravidel a další a další. Každopádně, a tady už se dostáváme k té knize, v září roku 2020 David Graeber nečekaně zemřel v italských Benátkách a jeho život skončil v situaci, kdy byl jako hodně ve velké síle a vlastně ta jeho popularita byla nějak na vrcholu, takže pro mě osobně to bylo opravdu jak zpráva, já nevím, jak blesk z čistého nebe, kdybych tady mohl využít nějaký pořádný kliše. Jako fakt mě to zasáhlo tenkrát, vůbec jsem nečekal, že David Graeber může zemřít. Jako. Ale jak se ukázalo, tak vlastně zemřel 3 týdny potom, co společně s Davidem Vengroem dopsali právě tuhle knihu Úsvit všeho. A za rok po jeho smrti vlastně vyšla ta kniha anglicky a okamžitě se stala vlastně velkým světovým bestsellerem, o kterém se mluvilo opravdu všude. Tak to jsem jenom chtěl dát takový jako úvodní opáčko. A teď se můžeme vrátit k té struktuře knihy, nebo se můžeme pobavit o tom, o čem ta kniha vlastně je.
Já začnu tou strukturou, protože ono to zároveň bude trošku sloužit jako vysvětlení, proč budeme možná trošku tak vířit napříč tisíciletími a geograficky budeme tak trošku nikde a všude.
Ta kniha má přes 700 stran, jo?
Má to přes 700 stran, bohatý poznámkový aparát včetně. Je to vyprávění o dějinách, o konceptualizaci dějin, o tom, jak vůbec vnímáme celý ten lidský příběh, který byl dosud vnímán jakoby dost, bych řekla, až tak jako mechanicky, to si ještě všechno řeknem. A je ta hlavní teze, by se asi dala říct, že já si pamatuju ze základní školy, to byl nějaký první stupeň, že jsme si povídali s paní učitelkou o tom, jak se liší člověk a zvíře a padaly tam takový nápady, byl to celý soubor jako poznatků, které vlastně žádný z nich neplatí, bych řekla dneska, kromě snad toho, že člověk se směje jako mimikou, pes, že jo, zase vrtí ocasem, to nějaký psí smích třeba. Viděla jsem video, kde se směje liška a tak dále, takže smích to asi není, ale tenkrát to tak bylo. Pak tam bylo jako používání nástrojů, tak to víme, že je hloupost, že i zvířata používají nástroje a tak, ale myslím si, že Davidové, Vengrou a Graeber přišli na to, v čem to je. A ten rozdíl vidí v tom, že na rozdíl od zvířete člověk je schopen vnímat svůj realizaci svého života a svých dějin jako jednu z mnoha možností. Že si uvědomuje to, že nejedná prostě zcela jakoby slepě, nějak jako mechanicky, stereotypně, neopakuje jenom věci z minulosti, ale je schopný prostě konceptualizovat a hledat různou flexibilitu, variabilitu svého životního stylu. To je takový možná blbý slovo, protože...
A že je takový jako autonomní a nemůže prostě vlastně si tu realitu nějak přetvářet ve svůj prospěch a dělal to v podstatě od samotného počátku.
Přesně tak. Takže my dneska se budeme bavit o tom, že taková ta naše asi školní představa většiny z nás, možná pod mnohé jistě výjimaje, osvícenější posluchače, ale taková ta ze všeobecněla představa, že byl nějaký primitivní matriarchát a lidi žili v tlupách a byli takový trošku zvířátkojní, takový ještě vopičky. Pak přišla zemědělská revoluce a vznikly přebytky jídla a to zapříčinilo vznik států, civilizací, náboženství, byrokratického aparátu.
Že se lidi museli usadit, pečovat o ty blodiny a tím pádem stavili města a vytvořili se hierarchie, ano, a tak dále a tak dále.
Monumenty a tak dále až do dnes. Zajímavé, když si vyšla na knihu recenze od Mileny Bartlové na Alarmu, když to vyšlo anglicky. Ještě jsem si ji přečetla teďko po, myslím, roce dvou, po zážitku čtenářském. A Milena Bartlová zajímavě tam zmiňuje Miroslava Bártu, slavného českého egyptologa, který se podílí na popularizaci archeologie takovým jako způsobem, řekněme, hodně konzervativním, kde rozvíjí nějaké svoje teorie neměrných historických zákonitostí rozvoje a úpadku. A pokud jako neposlechneme, jak si tady ty, jak se jim říká, takový ty deklinisty a deklinistický myslitele a nevrátíme se k nějakým starým dobrým pořádkům, tak skončíme špatně, což vlastně po přečtení této knihy si uvědomíte, že české historické myšlení je vlastně jako úplně tragicky závislé na nějakých jako naivních biologizujících představách 19. století, že něco jako vzejde, vzklíčí, pak je to v nějakém květu rozpuku nějakých velkých říší a pak nutně musí přijít ten pád. A to prostě platí, ať už zasadíte nějakou letničku nebo květák anebo egyptskou říši. Je to prostě fuk.
Já kdybych to měl nějak shrnout ještě svými slovy, tak vlastně ta kniha nepředkládá nic jiného než nějakou novou koncepci dějin lidstva.
Není to málo?
Není to málo. A je vlastně v podstatě polemikou s takovými populárními knihami, které napsal třeba Yuval Harari, Sapiens, nebo kanadský kognitivní vědec Steven Pinker. A vlastně tím cílem hlavním Grabera Wengerova bylo pozbírat všechny ty možné poznatky moderní archeologie, dát je nějak dohromady, podívat se na to, co nám říkají o vývoji lidské civilizace, na co jestli náhodou nespochybňují to, co právě třeba tyto knihy nebo naše obecná představa o lidstvu od osvícenství vlastně proklamuje, že takhle to bylo. A je docela hodně těžký asi se teďka pro nás rozhodnout, kde přesně v té analýze jako začít.
Já myslím, že začneme hobsovskými jestřáby a rusovskými holubicemi.
To je vlastně takový antré celý Hobbes, Thomas Hobbes, dvě koncepce lidství, jedna od Thomase Hobbese, britského filozofa, a druhá, nebo anglického, a druhá od Žána Žaka Rousseau a jeho ušlechtilého divocha.
Jak poznamenává autorské duo Davidu, ani jeden nevěděl o archeologii vůbec nic.
Jo.
Přesto jejich vliv byl naprosto zásadní. Já
to
ještě
bylo super,
možná...
jenom to, co jsi říkala, že David Wenger vlastně v tom rozhovoru třeba pro Novaru říká, my tady máme prostě teďka úplně obrovské množství archeologů, který třeba jako se probírají těma vykopávkama, analyzujou, já nevím, jako třeba výkaly prostě těch lidí, dělají pod mikroskopy jako obrovské analýzy toho, co se vlastně, a snaží se zrekonstruovat, co se jako vlastně stalo. A pak tady máme Žána Žaka Rousseaua, který prostě neví fakt vůbec nic. Jako. A začne prostě konstruovat nějakou, jako nějaký příběh o tom, jak to teda bylo někdy dávno v minulosti, a že rovnost vlastně, což je jako docela vlastně bizarní věc, že nějaká lidská autonomie a svoboda končí v podstatě v momentě, kdy se dostaneme do kontaktu s druhým člověkem. Hmm. Že v ten moment jako ta svoboda najednou jako mizí a jsme v nějakým područí prostě společnosti, hierarchii a tak dále a tak dále. No. A mám pocit, že ta kniha si bere postupně jednu tuhle koncepci za druhou a úplně to vlastně rozemelou, jako, takže z toho nezůstane nic moc.
No vlastně, co mně přišlo takový jako wow moment té knihy, kdy se tady ty temné, jo, že ta Hobbesovská teze, že člověk je prostě z podstaty zlý, násilný, a v těch temných epochách jako mýtických, zapomenutých vlastně útočil, že jo, člověk proti člověku, bylo to plný jako násilí, zmaru a tak dále. Proti tomu teda ta Rousseauovská, ten ušlechtilý, později hloupý divoch, jo, taková jako idylický, mýtický čas, zase nějakýho prostě představa nějakého jako dětství lidstva a tak dále, taky trošku infantilizovaný. Tak co mě přišlo vlastně na tom zajímavý, že ve chvíli, kdy jakoby nějaký prekurzor osvícenského myšlení o Evropě a kritiky evropského systému, prostě raného novověku, přichází od severoamerických domorodých kmenů a jejich filozofů. Kniha zmiňuje myslitele Condiaronka, který se utkával v četných polemikách s jezuity, kteří naopak například tvrdili, že nerovnost je výsledkem prvotního hříchu, nevím, nechápu, že svoboda je zvířecí, taky moc nechápu a milovali podřízenost, disciplínu a tak dále. Condiaronkovi to přišlo velmi komické, Evropa mu přišla směšná a úpadková, nechápal, jak můžeme na jednu stranu být pyšně na svoji civilizaci, technologie a zároveň vidět, že velká část společnosti žije v bídě, zablešená na ulici, někde bez prostředků, bez jídla a tak dále.
Se tam směje těm Francouzům, že se musí hodinu oblíkat, aby mohli vůbec vyrazit ven. Všechny ty paruky a punčocháče.
Prostě. Pudříky a takový, no, jo, různý přesky.
Ta kapitola o osvícenství je skvělá. A pak zároveň teda ještě experti na osvícenství ji hodně kritizujou, jakože si z toho vybírá, což asi bude jako taková klasika jako vědecká, že si vybírá jenom to, co se jim hodí. Ale jako vlastně nějak zásadně nemám pocit, že by ani tuhle kapitolu
spochybnil. Na druhou stranu, že i tady ten pohled, řekněme, v konceptu svobody, jak vnímáme svobodu v Evropě a jak vnímali svobodu lidé žijící prostě takovým, řekněme, přirozenějším nebo původnějším způsobem života, je fascinující, že oni nejenom, že tady netrpěli hlady, nemuseli tak strašně dřít v nějakých prostě manufakturkách a tak dále, nebo se spoléhat na dědictví po otci, ale vysmívají se strašně ty evropské poslušnosti, že my jsme proměnili, že jsme dali moc, z lidí jsme se vzali moc a dali jsme jí majetku. A lidská civilizace vlastně už tehdy byla postavená na jako výrazné jako nerovnosti majetkové a kvůli jako něčemu tak pomíjivému, jako je majetek nebo bohatství, tak prostě vnímali Indiáni, že my jsme úplně jako otroci, že se před sebou různě klaníme, že ty společenské struktury, tady ty jako podřízenosti, nadřízenosti máme úplně internalizovaný a že je to směšné a že jsme vlastně takový pro ně jako takový nedůstojný chudáci, no, takový otrhaný klaniči.
Mně přišlo vlastně fascinující na tom, a to je možná docela takový charakteristický pro tu metodu ty knihy, že ta naše představa zaběhnutá je taková, že máme nějaký osvícenství a společně s osvícenstvím najednou z ničeho nic přichází myšlenky o demokracii, rovnosti, nějaký jako hierarchie společenský, podobné věci. A že oni vlastně si vezmou ty příklady a řeknou, ale tohle všechno vlastně v Evropě nikdy neexistovalo. Jako ty lidi žili jako v hierarchických společnostech, o demokracii nebylo možné jako mluvit. Takže jak by najednou jako o tom mohli začít jako přemýšlet ty lidé a říkají, ono to ale podle pramenů vychází právě z konfrontace s těma jako severoamerickými původními obyvateli, z těch debat, kdy vlastně najednou je těm lidem jako někdo otřásá tím jako jejich celým, tou celou jejich představou o společnosti a najednou začínají přemýšlet o tom, že možná v těch evropských společnostech jim něco chybí, že ty základy, na kterých jsou ty společnosti postaveny, možná nejsou úplně jako, jak to říct, univerzální a jediné možné.
No, potom později v té knihy se dokonce objevují takové jako příklady nalezišť archeologických, jako třeba Teotihuacán, kde bylo už jako rozvinuté sociální bydlení.
Jo. Někdy, kdy to bylo 200 let po Kristu nebo něco takového. To je, což je fascinující, tady tenhle příběh, jako to bylo prostě milionové město, obrovský, kde nějak aktivně zavrhli tehdejší vládce a hierarchii. Vlastně to shořelo na prach a pak povstala nová jako společnost, která měla sociální bydlení a žila v nějaký jako formě jiný správy než ty hierarchické.
Každopádně já jsem si celou tu první část, tady tu rekonceptualizaci lidských dějin jako vysvětlila, že vlastně když to přivedu do současných nějakých politických jako zkratek, tak vlastně jako my levičáci jsme ty indiáni a ti pravičáci to jsou ty osvícenci, ty Evropani, co jedou ten bezmyšlenkovitý konformismus, představu, že kapitalismus je jediný možný systém, je přirozený, stejně jako prostě trh a tradice je jediná následování hodná cesta v kultuře. Tak to mně přišlo, že to jako zajímavě překlápí několik set let starý prostě spor, jo, jako do současných vlastně i kulturních válek tak trochu. Protože ty komunity, jak taky Wengerou mimo jiné, teď se mi vybavila další tam takový postřeh, přírodní národy často, nebo komunity těch doboledových společenství, tak byly velmi inkluzivní, vlastně integrovaly do společnosti všechny možný, řekněme, odchylky od normy, zdaleka nejenom sexuální, ale i různý prostě fyziognomický zvláštnosti, zdravotní, já nevím, epileptiky a tak dále. Měly pro ně místo, měly pro ně nějakou důstojné místo v té společnosti, někdy magické, ale rozhodně tam nebyla taková ta představa, že všichni musíme vypadat stejně jako podle nějakého vzoru.
Já myslím, že oni jako ten jejich argument, jak to chápu já, je takový ne, že by vždycky to bylo tak, jak popisuješ ty, ale že máme prostě celou řadu různých jako společenství, civilizací a tak dále, které fungují úplně jako jinak. Jo, že vlastně jsou tady modely fungování, o kterém mluvíš ty, pak jsou tady modely, které jsou jako zase přísně hierarchický, despotický a tak dále, ale že vlastně není možné říct, že ten vývoj směřuje od někud někam. Mm-hmm. Že vlastně, a je to tam asi na milionech místech jako zpochybněno. No, a což mi přijde fascinující.
No, já to zmiňuji hlavně proto, že my často jako automaticky předpokládáme, když vidíme nějakou megalitickou stavbu, že to je projev nějaký výrazný společenský nerovnosti nebo hierarchie. A to je to, co ta kniha jakoby popírá, že my si jako interpretujeme jak všechno, jakýkoliv nález, tak prostě jako rveme do těch matric, které nám připadají prostě, že jsou jakoby přirozený, to je to nějaká nerovnost. Jinak je tam velmi vtipný příměr, jako jak vypadala doba ledová, že ještě za éry těch neandrtálců a možná nějakých denisovanů a jiných vývojových stádií člověka, že přirovnal takový ten původní domov, že vlastně ta společnost vypadala jako v nějaký Tolkienův román, jako nějaký hobiti, že tam byly různý trpasličí tlupy a obři a tak dále, tak to mně přišlo, že tady ten mýtus jako tady vystupuje jako někde na prahu dějin, tak to je jenom na okraj jedna z literárních metafor, která se v tom objevuje.
Když se vrátil k tomu osvícenství, tak ještě třeba zajímavý to, že se vlastně během osvícenství používá taková ta figura ušlechtilého divocha, že vlastně vzniká celý ten žánr jako těch dialogů, kdy někdo z nějaké jiné civilizace komentuje Evropu a je to taková jako kritika prostě toho tehdejšího uspořádání. A vlastně v literární historii se to většinou interpretuje jako, že najednou jako vznikla tady tato figura a že všichni Voltaire, Rousseau, Montesquieu vlastně používají tuhle figuru jako nějakou jako literární konstrukci a fikci a David Wenger a Graeber vlastně to převádějí k osudu právě Kondiaronka, o kterém si tady mluvila, že vlastně někdy na konci 17. století Kondiaronk se potkal s baronem Laontánem, s Francouzem, vedli spolu tyhle diskuze a on je v roce 1703 vydal knižně, myslím, že se to jmenovalo, Nové cesty do Severní Ameriky. A to je vlastně ten původ tady tohohle žánru, ale vlastně ten žánr opravdu vychází z těch reálných diskuzí s Kondiaronkem. Ta kniha se stala obrovským hitem a vlastně zpochybňovala přesně ty věci jako soukromé vlastnictví, náboženství, všechny věci, které do té doby byly naprostou samozřejmostí a že vlastně to není žádná literární fikce, ale prostě opravdu jako reálný střet, nějaký kulturní střet, ze kterého tohle všechno vzniká, což mi přišlo.
Když jsme vůbec u toho jako přemýšlení o nějakých teoriích uspořádání, tak kniha taky zmiňuje Osage, severoamerický amero-indiánský kmen. My jsme ho tady zmínili, jestli minule nebo předminule v souvislosti se Scorseseho filmem Zabijáci krvavého měsíce, který zachycuje Osage na konci, řekněme, jejich ex dlouhé historie, kdy byli prostě vybíjeni bělochy kvůli tomu, že prostě vlastnili území, kde se nacházela ropa. Vengrou s Graeberem také zmiňují v souvislosti s velmi takovou jako složitou koncepcí státu, nebo státu, to je otázka, jak to budeme říkat, ale koncepcí společenským, taky, no, která má takový jako kosmologický původ a je velmi jako komplikovaná a vlastně nějakým způsobem úplně popírá nějakou přirozenou primitivnost teda těch mimoevropských civilizací.
Jestli mu to můžu navázat, no. Jako, je, protože to mi přijde super důležitý, že oni vlastně, když popisují třeba ten kontakt těch jezuitů a kolonizátorů z kmeny ze Severní Ameriky, tak ty jezuiti jsou jakoby hrozně překvapený, že ty lidi jsou schopní jako velmi dobře argumentovat, chápou o čem ty jezuiti kolonizátoři mluví, dokážou vymýšlet protipříklady, aniž by četli kdy, já nevím, Vergília, Cicera, středověké klasiky a
platonské dialogy.
A že jsou z toho úplně jako v šoku. Ale Graeber s Vengrovem vlastně to interpretují, nebo to berou jako důkaz toho, že vlastně ta lidská kapacita je vlastně neměnná. Jako mozková nebo intelektuální, jenom prostě byly umístěny do jiný jako kulturního kontextu, ale že vlastně je to spíš důkaz toho, že ta mentální intelektuální kapacita lidí je prostě už tisíce, desetisíce, statisíce let vlastně stejná. Jo, což mi přijde jako super zajímavý argument.
Dokonce bych to ještě tam navazuje na další takový poznatek nebo vyvracení takového mýtu nebo nějaký eurocentrický nebo původem evropský představy, že jako vyspěla materiálně monumentální kultura nebo velmi bohatě vyspěla třeba v uměleckém řemesle, v budování nějakých megalitických staveb a tak dále kultura, že to jde ruku v ruce, že to je věc nějaký přímý úměry, že to odráží nějakou intelektuální kapacitu té společnosti, což je tady zcela popřeno a ten způsob života a nějaká jeho materiální variabilita nebo sofistikovanost jako neodráží tu intelektuální sofistikovanost. To bych řekla, že jako ta současná civilizace je toho takovým velice smutným příkladem, kdy to jde téměř jako v rozporu, že my čím méně a vlastně to souvisí i s tím životním stylem ve chvíli, kdy prostě lovci a sběrači jim stačili, já nevím, je to spočítané i v Hararim, jim stačilo prostě 2,5 hodiny denně něčeho, jako je práce a zbytek času mohli věnovat různým intelektuálním koníčkům, tak my dneska jsme naprosto jako umolousáni tisícero různými banálními povinnostmi, ať už pracovními, nebo ve vztahu jako k péči, ale i ke státu, nějakou byrokracii, administrativou a tak dále. A nemáme už vlastně čas na nějaký moc přemýšlení.
To je super. Strašně důležitý podle mě, že ta Hobsovská představa, že ty lovci a sběrači měli strašně náročný život, že vlastně ta existence byla jako non-stop konflikt, boj o život, lovíme, sbíráme, aby jsme prostě dokázali jako přežít. A oni vlastně přichází s tím, že právě bylo třeba potřeba lovit nebo sbírat 2 hodiny denně a zbytek prostě zbytek si dělá nevím co, jako mohl si prostě povídat a lenošit. A super zajímavý pro mě argument je ten, že oni říkají, my jsme v 20. století zkoumali ty komunity komunity nebo kmeny lovců sběračů na základě těch posledních kmenů lovců sběračů, který vlastně ještě stále existovaly, třeba, já nevím, v Latinské Americe nebo v Indonésii, myslím, že tam Papua Nová Guinea a tak dále. Ale to jsou prostě kmeny, které žijou v těch nejhůř nebo nejhůř dostupných oblastech vlastně planety, protože byly odevšad jinud vlastně vytlačeny. Že tam ten život jako opravdu je náročný boj o život, protože tam nikdo jiný vlastně není schopný žít a nechce tam žít. A z tohodle, z reality nebo z analýzy těchto lidí jsme usoudili, že takhle to vypadalo prostě mezi lovci a sběrači jako vždycky. A oni říkají, ne, prostě ty lidi bydleli na místech, kde prostě ty rostliny plodily prostě věci jako neustále, nebo tam byly prostě řeky plné ryb, všude byl prostě dostatek jako zvěře.
Oříšku.
Oříšku, borůvek, já nevím, prostě, že stačilo jenom vlastně se natáhnout a jíst, jakože to nebyl prostě boj o život, protože já logicky ty lidi si byli, žili tam, kde to bylo jako nejlepší pro ně. Že?
Já jsem si během četby té knížky a tady toho vyvracení, tady toho jako drsného dávnověku, tak jsem si vzpomněla na film Žána Žaka Ano, Da boj o oheň z roku 81, vím, že svého času to byla na videokazetách strašný hit.
To já si bohužel nepamatuju.
No tak to jsem taky viděla až někdy v 90. A to je přesně ono, jako pustina, plno násilí, takového násilného sexu, zabíjení, rvačky australopitéků z neandertálci. Jo, je to fakt takový ten jako ro pravěk, který si prostě představíš v nějakým jako éře neoliberalismu vlastně.
Jo, jako, neoliberální lovci sběrači.
Přesně tak. Takže doporučuji Boj o oheň, takže takhle to opravdu nebylo. Jinak ještě taková jako drbunka, odbočka, Jean-Jacques Annaud natočil i Medvěda, film, který je daleko známější. A kde teda ty snové animace toho medvídě, to jak sní tu mochomurku, tak to dělal jenom Přetislav Pojar, jestli je taková kulturní odbočka, no, konec. Pokračujem.
A asi teda bychom se měli dostat ještě k jedné věci, a to je ta kontinuita a hlavně ta zásadní jako koncepce nějaký neolitický revoluce, kdy přichází právě ten vynález zemědělství a od té doby už jsme jenom budovali hierarchie a jenom jsme se někomu klanili a tak je to v podstatě dodnes. Tam je velmi zajímavý argument, ten zemědělský argument, já nevím, jestli si to vybavuješ, ale
no,
vlastně, že se vhodil právě při kolonizaci, myslím, že převážně Severní Ameriky, ale možná i ty jižní, při vyvlastňování a zabírání toho území původních obyvatel. Že pokud, vlastně ten argument zněl, pokud na té půdě nikdo nehospodaří, tak mu nemůže patřit a proto mu můžeme vlastně tu půdu zabrat. Že je to jako legitimní, že to není krádež, protože ty lidi na tom nehospodaří, takže není jejich a my si ho můžeme tu půdu zabrat. Jo. A s tímhle oni vlastně vysvětlují to, že proč bylo to zemědělství třeba tak důležité v té koncepci jako různých stádií lidského vývoje a tak dále. A vlastně nějakou úvahou vlastně se dostává přes soukromé vlastnictví až k římskému právu a k té představě, že vlastník majetku vlastně má právo i nechat ten majetek chátrat a zničit ho, na čemž vlastně stojí.
Což je jako evropský koncept.
Což na čem stojí vlastně ta naše představa soukromého vlastnictví do dneška. A je to něco, co bylo v jiných vlastně kulturách nemyslitelné, že prostě ta představa, že já něco vlastním a proto to můžu nechat zničit, byla třeba pro někoho jiného, třeba ze Severní nebo Jižní Ameriky, něco naprosto jako nepochopitelné.
Tak na tom v podstatě stojí celá exploatace přírody, kterou teda jako civilizace jsme nuceni už teda dost řešit. Neúplně se nám to daří. Ale k tomu římskému právu, které vlastně nějakým způsobem definovalo spoustu rysů evropské společnosti po celé jejich dějiny, tak je tam k tomu vlastnictví, tak se tam taky zdůrazňuje opakovaně, že to vlastnictví se vždycky týkalo toho muže, toho jako té hlavy rodiny, který vlastně vlastnil tu ženu, vlastnil děti, vlastnil otroky, těmu všichni sloužili i do té míry, že mohli být teda zabiti, ať mohl to být otrok typu domácí mazlíček, ale mohl to být i otrok typu, cituji, dobytek, takže tam vlastně ten způsob zacházení s tím vlastnictvím byl opravdu jako závisel na rozhodnutí toho člověka. Jinak je tam potom popsaný vlastně i nejenom zemědělství, ale i otroctví je dost výrazný jako moment. Tak já jenom to řeknu.
To no ne, mluv, já pokynu.
No, jenom vlastně takovou to spojení vlastnictví, vlastnění lidí. Autoři to nějakým způsobem dávají do souvislosti slovem, kde lov jako nějaká, jakoby, že jo, nějaký násilný zmocňující se gesto lidi, lovu zvířat, tak přechází do lovu lidí, do otroctví. Ty otroci byly civilizace, které je lovily, řekněme, jako sezóně na nějakou práci, pak zase mizí to otroctví. Zase je to věc, která není příznakem nějakého vývojového stupně toho lidského fungování, ale je taky do jisté míry arbitrární a někdy je i vědomně odmítaná některými civilizacemi. Jo. K tomu se ještě pak dostaneme, k tomu konceptu toho vymezování se civilizace. Ale to mě přišlo jako zajímavé, že vlastně zase je to zase něco, na čem je založená celá kolonizace, že ty vlastně, jakože vlastníš teda, lovíš tu půdu, lovíš lidi, lovíš přírodní zdroje a vlastně to celý si to podmaňuješ, zatročuješ. Což je koncept, který je jako velmi moderní z pohledu na to, že se díváme na nějaké dějiny od jako doby ledové, já nevím, kamenné, bronzové a teď jsme v posledních nějakých, za posledních 200 let, tak jsme to teda...
Jo,
ulovili dost důsledně.
Já vlastně asi nebudu mluvit o otroctví, ale vrátím se k zemědělství, protože tam je důležitý ještě to, že mluvil jsem o tom zemědělském argumentu, ale vlastně ještě další důležitá věc je, že ukazujou fakt mi jako stovky skoro příkladů toho, že to nikdy nemělo tu kontinuální jako trajektorii, že to nesměřoval od sběru zemědělství ke městům, ale že máme nějaký prostě kmeny, který třeba v létě lovili, měli přísné hierarchie a prostě v zimě se usídlili někde v horách na jedno místo, kde žili v relativní jako rovnosti, nebo máme prostě civilizace, které experimentovali zemědělstvím, potom se jim to prostě přestalo líbit, tak zase se vrátili k lovu. A vlastně takovýchhle variant, jo, tam není jako, že takhle to bylo a takhle to bylo správně, ale těch variant je prostě tak strašně moc, že ta představa o tom jako kontinuálním vývoji prostě neudržitelná. Jo, a to je prostě asi ta hlavní pointa té knihy. A přijde
mi super. Možná zmíním dva příklady. Çatalhöyük, což je na tureckých pláních nějaká monumentální stavba, která praktikovala takzvané záplavové zemědělství, že to zemědělství ani nebylo příznakem toho té tvrdý lidský práce, kdy v potu dobýváš ten chléb ze země, ale prostě ta kultura si počkala, připlaví úrodná zemina.
Lenošíš.
Pak tam nahážeš pár semínek, ono ti to vzejde. A zároveň jakoby, ta frekvence těch záplav vlastně tam jako nedávalo smysl tu půdu nějak vlastnit, že jo? Protože to přicházelo, odcházelo podle nějakých jako přírodních cyklů. Takže to byla jedna věc, jinak celkově zajímavá kultura, kde se i, a to se taky často objevuje v těch kulturách, že jak, a týká se to jak zemědělství, tak otroctví, tak je to nějaká sezónní flexibilita, že ty civilizace byly schopné žít jinak v zimě, jinak v létě, zrovna oblast v tom Turecku, tak toho se týkají i takové jako bizarní domy, do kterých se lezlo vrškem ze střechy nějak po žebříčkách. Uvnitř byly různý mumie předků a tak dále, ale byly to jako takový tmavý, stísněný, ale podle všeho se tam žilo jenom třeba v případě nějaký krize v zimě a tak dále. Takže...
A pak jsou tam ještě zajímavé příklady těch naopak kmenů, který třeba, jako, že jo, tak ta představa je, máme nějaký lovci, sběrače, ty žijou v relativní rovnosti a potom co no, a potom jako přistoupí na nějaký vyšší level, ale on tam vlastně ukazují některé kmeny, které záměrně jako vlastně tu hierarchii odmítali, jako vědomně odmítali, protože jim přišla jako škodlivá. Jo? Že vlastně i tohle jsou jako nějaký projevy teda těch různých lidských
vůle.
Společenství.
No, autoři používají pojem, který mi přišel mimořádně produktivní, schizmogeneze, což jak ve stručnosti vysvětlím, jako, že vy si zakládáte na tom, že jste odlišní od svých sousedů. Jo. Je to vlastně asi možná nějaký antropologická univerzálie, bych řekla, takže tak
konstanta.
Se konstanta prostě všech půtek mezi levičáky, pravičáky, katolíky, protestanty a já nevím, Evropany, mimo Evropany a tak dále, najdeme to asi všude možně. V souvislosti se zemědělstvím, tak autoři popisují dvě civilizace kalifornský, jednu jižní, řekněme, byl ten kmen jako založený na skromnosti, disciplíně, pracovitosti, štíhlosti, odmítání otroctví, protože kdo má otroky, tak je tlustý a líný a to my nechceme. Jejich hospodářství bylo založeno na sběru píniových oříšků a dubových plodů, jo, žaludů, takže to prostě jako takhle jako...
Prostě běhali, sbírali oříšky, no, byli štíhlí.
Museli cvičit, byl jaký vyhopsaný.
A
pak tady máme severní sousední kmeny, vzájemně sebou samozřejmě opovrhovali, ty naopak si severní kmeny libovali ve slavnostech tuku v potlačích, což byly takový, to asi kdo někdy četl jakoukoliv antropologickou knížku, tak to zná, ale to je takový jako předhánění se v obdarovávání se, takže takový jako to předvádivý, takový jako frajerský, bohatýrský prostě sešlosti, kde se prostě bohatství demonstrovalo tím, že dáváte co největší dary. Používali se různý jako masky, hodně takový jako teatrální, takový až jako dekadentní kultura. Zajímavé, na rozdíl od jižních Kaliforniánů, oříškovačů, tak tyhle jejich hospodářství bylo založené na rybolovu. A to se dostanu hned k dalšímu vyvracení nějakých takového konceptu, který pracuje s takovou jako jednoduchou matematikou toho, že vlastně ty kultury jdou vždycky směrem, že vytěžuješ co nejméně práce, chceš co nejvíc kalorií. Jo, a tady se to vlastně jako tomu odporuje, že ten jižní kultura si držela to oříškové hospodářství, přestože to bylo vlastně v něčem daleko takový pracnější, než to pozbíráš, vyloupeš, vymaceruješ z toho toxiny a tak, kdežto ty ryby to prostě lovíš třeba nějak ve velkým. A vysvětluje to způsob, proč odmítnout výživnější ryby. Tak ten důvod byl v tom, že ty se snadno můžeš snad jako terčem loupeže, protože ty ryby musíš hrozně rychle zpracovat. Je to jako těžký a je to složitý. Potřebuješ hodně lidí, těch otroků na to momentálně. A pak to musíš někde skladovat, ty rybí oleje, ty prosolený nebo vyuzený ryby. Kdežto ty A někdo ti to může ukrást a přijde ti na zmar strašně moc člověkohodin, když máš ty oříšky, tak když někdo ukradne pytel oříšku, tak si nazbíráš jiný, protože to zpracováváš až bezprostředně před tím jídlem. Takže tam se i takovýhle věci jako vyvrací, které nám připadají vlastně jako nějak matematicky tak jako průzračný, že to vlastně přesně tak musí fungovat. A když se na to podíváme trošku víc do detailu, možná i s výsledky nějaké experimentální archeologie, tak se zjistí, že to vlastně vůbec tak jednoduché nebylo a že i v takovýchhle věcech a úvahách tak se do toho dostává jako nezměrná variabilita toho, jak fungovat mezi sběrem, lovem, pastevectvím, zahradničením, zemědělstvím a tak dále.
No, tam můžeme už vybrat možná jenom pár nějakých příkladů toho, co nás zaujalo. Třeba je tady taková ta představa, možná i, nevím, jestli to je zrovna případ Věstonický Venuše, ale takový ty jakoby sošky.
No, ale my jsme jí slíbili na začátku.
Ale vlastně tak, je takový ty sošky jako starodávných pravěkých žen, tak měli, že naš ta představa je, že měli dokládat existenci nějakého matriarchátu ve starověkých společenstvích a vlastně Graeber a Wingrow tvrdí, že vlastně není žádný důvod, proč by to měl být doklad čeho cokoliv takovýho, jo? Že vlastně oni tvrdí, že to byly spíš takový jako dnešní obdoba dnešních panenek Barbie, že to byly prostě předměty, který, jako s kterými si lidé hráli nebo je používali na něco úplně jiného a že jako není vůbec žádný důvod, proč říct, že existence těchto sošek má nějaký jako kultovní, kultický rozměr a znamená, že prostě v těch společenstvích jako existoval matriarchát. Jo. To mě přišlo taky zajímavý. No pak je tam skvělý, což mě zaujalo, skvělý příklad ukrajinského města Talianky. Někdy z roku 3800 let před Kristem v době bronzové. Vlastně to bylo město, které mělo 15 000 obyvatel, že se v té době vlastně mluví o nějakých jako civilizacích, já nevím, Mezopotámii na Blízkém východě, ale vlastně o tom, o existenci takhle velkého ukrajinského města vlastně podle mě se moc, nebo ukrajinského, na území dnešní Ukrajiny, se vlastně nikdy moc nemluvilo. Oni to vysvětlili dvěma způsoby, nebo dvěma věcmi, že za prvý se bylo objeveno na konci 70. let a vlastně to byl výzkum sovětských vědců, takže vlastně lidé na západě tomu moc nevěřili, že něco takového vůbec existovalo a o tom obrovském pravěkém sídliště se vlastně moc nemluvilo. No a další důvod podle nich byl, že nebylo to město to evidentně konstruováno hierarchicky, nemělo tam žádný prvky toho, že by tam byla nějaká vláda, nebyl nějaký centrum, hierarchie a tak dále. A vlastně teda představovalo pro vědce dlouhodobu jako nějakou nepochopitelnou věc, která vůbec neodpovídala její představám od té doby. Něco, co tam vlastně nezapadá, tak prostě to ignorujeme nebo o tom nemluvíme. To mě přišlo taky super zajímavý. Já tady...
Ještě tam je docela dost úvah o tom, o nějakých charakterech státu, nějaká režimní triáda, která nevždy je naplněná ve všech třech rysech. Týká se to svrchovanosti, administrativy a vojenské politiky, to znamená nějaké kontroly násilí, kontroly informací, charismatické moci. Vybavuju si, že s tou byrokracií tam potom je i taková úvaha, která vlastně taky nějaký z našeho pohledu jako jednoznačný argument, proč mít byrokracii, jakože vytvoříš nějak efektivní fungování toho státu, vytvoříš, že jo, nějaký společenský patra a tak dále, že vůbec tak nemusela být, že taky někdy na začátku vlastně ta byrokracie často sloužila k tomu, aby naopak bylo zabráněno různým nespravedlnostem, až později se stalo to, že se ta byrokracie prostě přerostla a naopak, jak si se stala takovou jako aplikovanou plošně a tam začaly vznikat nějaké různé jako nespravedlnosti a ve spojení s represí takhle vznikaly třídy různých jako nemajetných a snadno prostě perzekvovatelné pracovní síly a tak dále. Jinak z těch ještě takových jako zajímavostech, které mě tak utkvěly, nebo jsem si je tady pak ještě stihla poznamenat, tak mě přišlo zajímavý, že jako rituální hry na boženství a všechno to, co se dělo v tom volném čase, jak jsme zmiňovali, tak často sloužilo jako nějaká v přeneseném slova smyslu vědecká laboratoř. Jsou tam ty příklady se střelným prachem, který vznikl původně, že v Číně jako na ohňostroje. Mezoameričani znali kolo, osu a tak dále, ale používali to jenom k výrobě nějakých hraček dětských a tak dále, parní stroj. Ten mechanismus objeven už ve starém Řecku, ovšem využíval se v nějakých jako vratech chrámových, která se takzvaně sama otvírala při slavnostech. Takže to mi přišlo zajímavé a pak taky jako role žen, které byly jako spojené velmi často i s nějakou jako výrobou textilu, se spojení s jídlem, s různými pokroky typu kvásek a tak dále. Takže vlastně ty ženy v velké části lidských dějin stály za mnoha zcela jako radikálními objevy, které zasáhly do té každodennosti potom dalších civilizací. Což se taky jako vlastně nějak vytratilo a ta věda začala být považovaná za nějaký jako mužskou věc. Takže tam je opravdu spousta takových, jakože po přečtení té knihy vlastně člověk si uvědomí, jak strašně úzko úzký je náš pohled vlastně na to, jak lidská společnost funguje. No,
no to je vlastně taky to něco, o čem mluví oni oba dva v té knize několikrát, že nejde o to jako nejde o to, jak rigidní vlastně ty stádia prostě vývoje předtím byly, ale o to, proč žijeme zrovna v takhle rigidním systému a proč už vlastně jsme ztratili nějakou tu jako kapacitu víc experimentovat a hrát si a tak dále. Což mě přivádí k tomu, co jsem chtěl původně říct, že údajně David Graeber, a nevím, jestli sám nebo znovu s Wengerovem, ale měl v plánu napsat nějakou další knihu právě o hře, jako nějaký antropologický koncept, která byla důležitá pro vývoj lidské civilizace, takže možná škoda.
Že... Je to tam vlastně i s tou mocí spojeno, že mnozí ta královská pozice, že byla vlastně spíš teatrální, že až ve chvíli, jo, že vlastně ten jakoby ta nejvyšší post v té společnosti byl často různě jako vysmívaný, atakovaný, že vlastně to byla, často to mělo povahu takovou velmi, že tam nebyl ten moment represe, který my známe z nějakých zřízení státních, kdy je jako opravdu fyzicky nebo nějak osobně trestáno to, že vám se jako něco nelíbí. Takže tam ten koncept svobody vlastně byl jako s trošku takovým slonem v místnosti, protože byl jako automatický a nebylo to něco, co byste si museli nějak složitě vybojovávat. Prostě bylo to, jako ta svoboda byla nějakým způsobem, jako jsem chtěla říct přirozená, ale ta kniha je celá o tom, že žádný z hodnotových systémů není takzvaně přirozený. Líbí se mi, když se tam my třeba já jsem vzpomněla ten film Boj o oheň, kde ten boj je prostě jakoby nějaký základní mechanismus lidské společnosti vnímaný. Tady vlastně Graeber s Wengerovem píšou naopak o tom, že ty války jsou často nepřirozené, že vznikají i za pomocí drog, různých jako psychotických technik, rituálů a naopak známe spoustu konfliktů ze světových i novověkých nebo raně novověkých dějin, nějakých rituálních her na válku, jo? Že ta válka vlastně je spíš jako nějakým sportovním soubojem nebo nějaký takový ty jako, že jo, ty, nějaký ty rytířský ctnosti nebo kavalířský, tak to jako dost zužovalo ty možnosti, co je a není možné v boji a vlastně i jakoby cvičení se v šermu vlastně dost jako trošku jako formalizuje ty války nebo nějaký spory, kdežto vzpomněla jsem si na koncept Erika Hobsbawma, jiného úplně historika, který se zabýval moderními dějinami, který vlastně, myslím, že já nevím, jestli to je ve věku extrému nebo někde jinde, to začíná ta myšlenka, že vlastně až to 20. století, ty totální války, které vtáhnou všechny obyvatele do teda toho boje a že ty civilisti jsou jako zcela běžně považovanou jako součást toho nějaký ty vyhlazovací boje. Jo, že civilista se stane přímým aktérem teda boje v těžké techniky a tak.
Něco novýho.
Je něco vlastně moderního. No, rozhodně to není něco, co by nám bylo nějak přirozený, nebo že by to byla zase ta hopsovská jestřábí představa o lidech. Jak...
Tak pojďme si to shrnout nějak, nebo jestli tam máš ještě nějaký ne, super už příklady, které by měly zaznít. Jakože mě přijde, že ta kniha přináší nějaký pokus o nové dějiny lidstva, to už jsme říkali, který upozorňuje na alternativy, které v těch dějinách lidstva existovaly a zpochybňuje to, jak jsme si ten vývoj lidstva vykládali do téhle doby, ale vlastně nejde o nějaký levicový kontrapříběh, ale spíš o nějakou argumentaci, která vlastně zpochybňuje ty teze zaběhané, které si o té lidské evoluci vyprávíme a vlastně říká, je potřeba se na to všechno podívat vlastně znovu, najít skutečné argumenty a nějaký fakta a důkazy o tom, o čem mluvíme. Jo, což mi přijde vlastně dobrý. Oni tam nějaký tyhle svoje hypotézy samozřejmě přisuzujou, ale není to tak, že by prostě tady vytvořili nějaký nový jako autoritativní výklad dějin, ale o tom, že prostě musíme o věcech víc pochybovat, je to, nějak mě to přivádí zase k tý nějaký mojí myšlence, kterou doufám, že jsem neříkal už tady, ale možná jo, že je to taková, jako takový příznak toho sebereflexivního momentu vlastně současného vědění, jo, že vlastně máme pocit, že se to nikam nevyvíjí, že prostě si nedokážeme představit jako budoucnost, ale vlastně je to spíš zkoumání toho, ty historie, aby se ta imaginace mohla zase uvolnit a měla kam vlastně pokračovat, což mi přijde na této knize naprosto fascinující.
Já jsem si mnohokrát, a tu už jenom stručně vzpomněla, to je Mark Fisher, že je snaží si představit konec planety než konec kapitalismu. Na to si vzpomene člověk mnohokrát při čtení té knížky, protože my občas opravdu jako jsme jako nějaký osvícenský poslušníci tradice úplně zapomněli na to, že si mnoho, co nás trápí, si opravdu děláme sami jako komicky.
A David Graeber a David Wengrow vlastně říkají tou knihou podle mě, dívejte se na to, jo, tady máte prostě celou paletu různých jako možností a vyberte si něco z toho a jako prostě experimentujte, zkuste to, protože opravdu jako jiný svět je možný, byl možný, bude možný kdykoliv, není jako úplně jako, jak to říct, zákonitý, že musíme žít tak, jak žijeme teď, což mi přijde skvělý teda.
Tak anarchistický odkaz na závěr.
Jo. Za prvé a za druhé možná ještě teda poslední citace, než úplně skončíme. Je důležité zdůraznit, že zde netvrdíme, že první města, která se objevila kdekoliv na světě, bezvýhradně vycházela z rovnostářských zásad. Brzy se seznámíme s naprosto opačným případem. Snažíme se však upozornit na skutečnost, že na základě archeologických nálezů šlo o pozoruhodně běžný vzorec, který popírá konvenční evoluční domněnky o důsledcích měřítka pro lidskou společnost. V každém z případů, jimiž jsme se doposud zabývali, ukrajinské megalokality, mezopotámský Uruk, údolí Indu, došlo k dramatickému nárůstu organizovaného lidského osídlení, aniž došlo ke koncentraci majetku nebo moci v rukou vládnoucích elit. Stručně řečeno, archeologický výzkum přenesl důkazní břemeno na ty teoretiky, kteří trvají na kauzálním vztahu mezi vznikem měst a nástupem stratifikovaných států a jejich tvrzení se stále více jeví jako planá. Takže to byla jenom taková tečka metodologická, která podle mě krásně ilustruje, jakým způsobem je ta kniha vedená, ta argumentace. A teď už to asi zabalíme.
Rozhodně doporučujem, přečtěte si, osvěží to váš pohled na společnost a
budete kreativní, takových, budete experimentovat.
A čím víc takových lidí bude,
jo,
tak třeba.
Chudák David Graeber. Bude tady chybět, ale myslím, že noví Graeberové povstanou a doufám, že povstanou i z řad našich posluchačů a posluchaček.
Minimálně po přečtení tady ty bychle. Stojí to za to. Na konci se i dozvíte, proč na konci ještě přestanete mít rádi Miršu Eliadeho.
Jo, to mi přišlo teda hodně dobrý. Jo.
Takže to je jenom taková...
Takový jako teoretik, který třeba byl povinnou četbou tady na UFARu a totální ikonou jako religionistů. Tak je tam docela roztrhaný jako na
kousíčky.
To je pěkný.
Už je to tak.
To je moc pěkný.
Takže díky. Je tam všechno v té knižce.
Je to všechno.
Nebo všechno ne, je tam hodně věcí.
Je to dlouhý, ale dejte si to. Tak jo, to už je z dnešního dílu literárního podcastu Teledr už úplně všechno. Pokud nás máte rádi, chtěli byste naši práci podpořit, tak se podívejte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde zjistíte, jak přesně na to. A děkujeme všem, kteří nás už podporují, děkujeme za všechny reakce, které nám posíláte a je fakt radost pozorovat, pro kolik lidí je tenhle podcast důležitý. Díky moc.
No, děkujem, dojatě skoro na závěr.
A příště se možná dostaneme k vítězům magnezilitery.
No, to je takový lákadýlko dopředu, tak uvidíme
kdo to vyhraje. Podle toho se rozhodneme.
No, a nebo si dáme možná i něco nevítězného, protože možná vyhraje něco, co už jsme četli, to nevíme.
No, musí vyhrát něco, co jsme ještě nečetli, pak to uděláme. Brousíme si zuby. Dobrý, tak teď už se loučí Jan Bilíček.
A Eva Klíčová.
A budeme se na vás těšit zase za 2 týdny. Mějte se skvěle. Ahoj.
Ahoj, naschle.